Е, тоа е тој простор помеѓу зградите. Не се просторот помеѓу зградите само, како се вели, или тривникот и паркиралиштата, напротив, туку, всушно, животот помеѓу зградите. Тоа е вака нешто што е навистина битно. Денес во стручната фела во Европа, особено и во Северна Америка, или во Соединетите Американски држави и Канада, се повеќе се заговара и во јавноста, или тој концепт на 15-минутен град. Или град на 15 минути. Што тоа во суштина значи? Тоа значи дека сите овие функции секојдневни, практично стратешките документи за планирање на градовите, како што се вие генерални планови, детални планови и ни за други планови, треба да се грижат да сите потребни функции на граѓаните кои што ги имаат на дневна основа, да не бидат подалеко од 15 минути пешачко или велосипедско движење. И на тој начин, всушност, и оние огромни метрополитенски простори наеднаш почнуваат да се фрагментираат на мали градови во градот.